En eru nokkur sagnir hér bæi í kring sem að fara í eyði?
Já, já. Það nú bara þó nokkuð. Það nú til dæmis hér suður með götunum. Það er afskaplega greinilegt býli enn og einlega stór merkild af því að þetta komið í eyði fyrir nokkru 1703 eða hvenær á þeim árum þegar þeir voru að fóru hér Eggert Ólafsson og Bjarni Pálsson þá þetta komið í eyði það eru Þorleifsstaðir hér suður með götunum til tillega skammt, þetta ekki einu sinni 20 mínútna gangur hérna suður og þetta er mjög greinilegt og virðist einlega að hafa verið stórbýli og það sem merkilegra að þetta eru garðar mjög myndarlegir garðar sem hafa verið hlaðnir og það sennilega þeir eru í tvennu lagi það er annar innan í þannig að þetta hefur minkað og sumir halda að það sé hefur verið seinni tímaverk að þá hefur verið fann að draga saman búskapurinn og þá hefur það minkað en hvort sem heldur að þetta ekki nokkur þetta er alveg greinilegt þetta hringlaga í kringum bílið og ég meira að segja á því að það hefði verið það mýri fyrir ofan og ég á því að þarna hafi þetta þessi miklu myndarlegi garður það skurður meðfram þar sem að ruðningurinn í garðin hefur verið tekin upp og þetta eiginlega skurðurinn mjög áberandi og enn þann dag í dag og ég álít hann hafi sumuleiti verið gerður til þess að veita vatni fram hjá túninu og þetta er svo stórt nú þetta allt saman víðivaxið og þetta svo stórt að þarna ekki nokkur af því að þarna mikið stórbíl að ræða og þarna hefur verið flutt að gríðarlega mikið af stórgríti sem að gera það að verkum að þessar tættur þær eru svo greinilegar að þær eru miklu greinilegri heldur en sumar tættur til dæmis sem að ég þekki frá bíli sem ekki fór nú í eyði fyrir heldur en 1930 stór ás hér vestur á eyðinni hann fór ekki í eyði fyrir 1930 þar var eiginlega sam og ekkert af grjóti í veggjum og það má heita að sjóðis jafnað við jörðu en þarna sjást greinilega vegghleðslur ennþá og það eiginlega stórmerkir þetta engum skuli hafa dottið í huga að því það hægt að komast þarna vel með bíl að prófa að grafa í þetta vegna þess að þetta er svo greinilegt stórbíli þetta er verið en sunnar er svo aftur heitir nú Hrúti við sel og þar búið 1703 og þar skammt sunnan við hét Kristínar sel sem mun hafa verið hálgett kot en þetta Hrúti við sel það er svo lagt undir Baldur sem setta og þar var ekki, ég hygg þær var aldrei verið haft í seli frá Baldurseimi því að selið frá Baldurseimi var hér vestur á heiðinni vestur í Selás, suður af Sandvatni hér vestur á heiðinni en þarna var hins vegar beitarhús í marga áratugi og gengið á beitarhús síðan og ég hérna náttúrulega þekkti lengi sem já, fulltíða maður mér að segja, menn sem að hér gengu voru hér minni menn og hefðu gengið á Betarhús hérna suður og húsin stóðu uppi þanga til að fram um 1900 og, eða fram yfir 1930 þá var þarna voru garðar tveir og
Baldur sem í mjög sveit 27. júli 1986 Ketil Þórusson bóndi segir frá. Já, við vorum að tala þarna um þetta um þetta sel þarna Þú sagðir að hefði verið, hvað lengi var það?
Mér nú ekki alveg kunnugt það hvað lengi það var í byggð, en það nokkuð sem víst að þarna er, þegar að mann þurfa tekið í 1703, að þá eða á þeim árum sem að þessa manntafla tekið hér á landi, að þá voru fleiri í, þá voru fleiri, fleira heimilisfólk á Hrútífiðseli heldur en í Baldurseimi. Það voru ekki nema þrír, það eru ekki nema þrír heimilismenn í Baldurseimi þegar þetta er, og en fimm á Hrútífiðseli. Og þó eru öll merki þess að að hérna Hrútífiðsel hefur ekki verið eins stór jörð eins og Þorlustaðir þarna norðar. En svo leggst Hrútífiðsel í eyði og þá náttúrulega fjölgar íbúunum aftur á móti hér vegna þess að þá virðist svo sem að Baldurseimur hafi hlotið þetta land. Þarna. Nú svo eitt bílið enn hér miðjá vegu hér beint vestur af og heita Hrísheimar og það er líka komið í eyði 1703 en þó getið inn það en það fór virðist treinlega að farið í eyði fyrir uppblástur. Þar var ekkert, þar var allt blásið í kring þegar ég menn eftir þó maður sægi og sér hann þann dag í dag húsa raðirnar. En þetta er komið svona snemmi í því og var sagt að það hefði verið fyrir uppblástur. Þá var ekki búið að byggja Bjarnarstaði upp því þeir eru ekki byggðir upp fyrir heldur en á 19. öldinni. Sem þarna eru skammt frá, enda byggðir í Gullendalandi en ekki Baldurseifs.